እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሳልስቲ ጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ከም ዝተኻየደ ክምልከትን ከሎ ወከልቲ 7 ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዝተመርኮሰ ኣኽራርነት ብዝምልከት ጉዳይ ከም ዝዘተዩ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ጉባኤ እዚ ናይ ፌደራል ጉዳይ ሚኒስተርን ካልኦት ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ዘሳተፈ ከም ዝነበረ ከዓ ይምልከት። እዚ ጉባኤ እዚ ሃገር ሓቆፍ ሰላም ንምርግጋፅ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳይ ፌደራል ምስ ተቋማት ሃይማኖት ብምትሕብባር ዝተዳለወ ጉባኤ ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ እዚ ጉባኤ እዚ ሃይማኖታት ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብሪ ብምዕባል ብመንግስቲ ዝተሓንፀፁ ሕግታት ብምኽባር ጉዕዞ ተሓድሶ ኢትዮጵያ እውን ንምግባር ክንረባረብ ኢና ዝተሰየመ መሪሕ ቃል ሒዙ ከም ዝተኻየደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዝተረኽቡ ናይ ፌደራል ጉዳይ ሚኒስተር ሽፈራው ተክለ ማርያም ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኣኽራርነት ምስልምና ሽግር እናፈጥረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ሰላማውን ነባርን ፍታሕ ምእንቲ ክርከበሉ ፃዕሪ መንግስቲ ጥራሕ እኹል ስለ ዘይኮነ ምስ ተቋማት እምነታት ብሓባር ፍታሕ ክርከበሉ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኣኽራርነት ምስልምና ኣብ ኢትዮጵያ መበቆል ከም ዘይብሉን ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ከም ዝኾነን ከዓ ከም ዘመልከቱ ተነጊሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ሃይማኖት ላዕለዋይ ሓላፊ መንፈሳዊ መልእኽቲ ሓደ ዓይነት ከም ዝኾነን ሓደ ሃይማኖት ነቲ ኻልእ ሃይማኖት የኽብር ዝብል ትእዛዝ ፈጣሪ ኣሎ። ድሓር ከዓ ሃይማኖት ብጥበብ እምበር ብሓይሊ ክተስፋሕፍሕ ፍጹም ኣይከኣልን ብማለት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉዳይ ምስልምና ምኽትል ሊቀመንበር ሼኽ ኸድር መሓመድ ከም ዝገለጹ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሃገርኩም ሰላም ኣኽብሩ ከም ዝብል ጠቒሶም ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነት ኣመልኪቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ምዕባልን ዝፈታተኑ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተጻረርትን ጐዳእትን እዮም ብማለት መግለጺ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዝኣምኑ ኢትዮጵያውያን ድምፅና ይሰማዕ ምዝብል ርእሰ ጉዳይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ክዝከር እንከሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ናይ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ብዲስኩር ኣብ ዝኸፈትሉ ግዜ መንግስቲ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ተመርኪሱ ኣብ ልዕሊ ኣኽራርነትን ፋልሉነትን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከም ዘይቁጠብ ከም ዘገንዘቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ዜና ኣፍሊጡ። ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ተቋማት ጽባሕ ባሕቲ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅርዓት መስቀል ኣደባባይ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ዝውግዝ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጸዊዑ ከም ዘሎ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኣውራ ሓላፊ ኣባ ሓጎስ ሓይሽ ትሕዝቶ ጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ከብርህልና ተወኪስናዮም ዝሃብዎ መብርሂ እንሆ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ኮንፈረንስ እዚ ዘተኮረ ከዓነይ ናይ ኣኽራርነት ኣመላኻኽታን ተግባራትን ሒዞም ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ዘለቑ ሰባት ስራሖም ንምቋምን ከምኡ እውን ናይ ሃይማኖታት መራሕቲ ብዛዕባ ናይ ኣኽራርነት ጉዳይ ምኽሪ ንምልውዋጥ ዘሎ ኩነታት ብተግባር ብስብሰባ ንምርኣይ ፀገሙ ድሕሪ ምርኣይ ከዓነይ ነቲ ኣብ ቅድመና እኒኦ ፀገም መፍትሔ ኣብ ምምፃእ ብሓደ ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ዘውፅዎ ናይ መጨረሻ ናይ ኣቋም መግለጫ ብዘመላኽቶ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ነዊሕ ዘመን ብሰላም ዝነበረሉ ታሪክ ንምልከት ነርና። ብዙ ግዜ እዚ ግን ሓዳዲስ ኣመላኻኽታ ሓዳዲሽ ከይድታት ንርኢ ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ሽም ሒዞም ናይ ኣኽራርነት መንፈስ ዘንፀባርቑ ሰባት ወገናት ከመይ ገርና ክንቃወም ከም ዘለና፣ ከመይ ገርና ክንቋፀርን ክነቋቆሞን ከም ዘለና ዝመክር ጉባኤ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዝተገብረ ምክሪ ንሃገርና ዝጠቅም ንልምዓትና ዝጠቅም ንንሕድሕድ ናይ ሃይማኖት ተቋማት ከዓነ ናይ ውሽጣዊ ምዕባሌ መንፈሳዊ ምዕባሌ ዝጠቅም መርሆታት ወፂኦም መጨረሻ ኩሉና ብዝተሰማማዕናሉ ኣቕጣጫ ኣብ ሓደ ከም ንሰርሕ ተሰሚዕና እዚ ጉባኤ እዚ ተዛዚሙ ተሰማማዕናሉ ከይዲ ከዓነይ ኣብ ሕድሕድ ሃይማኖት ውሽጢ ናይ ኣክራርነት መንፈስ ዘካይዱ ሰባት ፈሊኻ ምፍላጥ እዚ ፈሊና ብንፈልጠሉ ግዜ ከዓነይ እቶም ብዙ ዝፈለናዮም ሰባት ዝግባእ ምክሪ ምሃብ ስለዚ ብዙይ ዝታለሉ ወገናት መናእሰይናትና ከዓነይ ግቡእ ዝኾነ መረዳእታ ሂብና ናብ ጥዑይ መንገድና ምምላስን ከምዚ ብዝመሰለ ከይድታት ውሽጢ ንኽያኣቱ ክቋቋምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ምፍጣርን ክንተሓባበር ከም ዘለና ተሳሚዕና ተዓፂሎ እዚ ጉባኤ ብተወሳኺ እዚ መጨረሻ ጉባኤ እዚ ካልኣይ ክፍሊ ዝኾነ ኣውደ ርኢ ተኻይደ ኣሎ ቱ ኣውደ ርኢ ከዓነይ ናይ ሃይማኖት ተቋማት ኣብዛ ዓዲ እዙ ብመንፈሳዊ ጉዕዞ ብመንፈሳዊ ህንፀት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ልምዓት ስራሕ እውን ወሳናይ ዝኾነ ተሳትፎ ይገብራ ከም ዘለዋ ዘመላኽት ናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ልምዓት ስራሕውቲ ኣውደ ርኢ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብዚ ኣውደ ርኢ እዚ ዘሎ ኣበርክቶ ካብ ኩለን ሃይማኖታት ዝቀረበ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ናይ ምግቢ ውሕስና ከምኡውን ኣብ ናይ ሓለዋ ዕቆባ ሓመድን ኣብ ናይ ልምዓት መሬትን ብቐጥታ ዘተኮሩ ስራሕውቲ ዝረአየሉ ኣውደ ርኢ እዩ። ኣብዚ እንግዲህ ዝረአናዮ ኩለን ሃይማኖታት ዘርእን ቀለምን ዓለትን ወይ ከዓ ሃይማኖትን ከይፈለያ ኢትዮጵያውያን ንክምዕብሉ ብመንፈስን ብስጋን ንክስልጥኑ ዘለዎን ኣበርክቶ ዝምስከረሉ ኣውደ ርኢ ከም ዝኾነ ተመልኪትና ንርከብ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ጅምር ናይዚ ናይ ሰሚናር ፕሮግራም ምስንዳው ናይ ባዕላ ተሳትፎ ገይራ ትርከብ። ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣባል ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ማሕበር ስለዝኾነ ጉባኤ ኣባል ስለዝኾነት ብዙ ኣባልነት እዙ መሰረት ኣብ ፕሮግራም ምስንዳውን ኣብቲ ቀረፃ ናይ ኣጀንዳን ናይ ባዕላ ግደ ተጫዊታ ትርከብ። ሻብ መጨረሻ ዝዛምየ ናይዚ ጉባኤ እዙ ከዓነይ ተሳትፎ ጌርና ኣለና። ጳጳሳት ካብ ሃገረ ስብከቶም ኩሉ መፅኦም ኣብዚ ጉባኤ እዙ ክሻብ መጨረሻ ተሳቲፎም ይርከቡ። ኣብቲ ኣውደ ርኢ እውን ንሕና ኣብ ልምዓት ንገብሮ ስራሕ ብትምህርቲ ብጥዕና ብምግቢ ውሕስና ብካልእ ማሕበራዊ ልምዓት ዝህቡ ኣጀንዳታት ፕሮግራማት ብዝምልከት እውን ከምቶም ካልኦት ሃይማኖታት ቦታ ተዋሂቡና ኣብቲ ኣውደ ርኢ እውን ተሳቲፍና ንርከብ። ስለዚ ብኣጠቃላይ ዘመላኽት ዘን ኩለን ሃይማኖታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ንዙ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብ ሓድሽ ዝረአ ዘሎ ናይ ኣክራርነት መንፈስ ናይ ፅንፈኝነት መንፈስ ከምንቃወሞም ንዓድና ዘይረብሕ ዘየድሊ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምዃኑን መልእኽቲ ምሕላፍ ጥራይ ዘይኮነ ዝኸምዚ ዝመሰለ ምንቅስቃስ ዓቕምና ብዝኽኣለ ብኩሉ መዳያት ንክንቃወምን መናእሰይትና ሕብረተሰብና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኣመለኻኽታ ንኸይኣቱ ንክንሕግዝን ዓቕሞም ኣብ መጉልባት ትምህርቲ ምውሃብ ናይ በዓልትና ግደ ንክንጫወት ቃል ኣቲና እዚ ናይ መጨረሻ ጉባኤ ፍፃሜ ኮይኑ ኣሎ። ብዙ መሰረት እንግዲህ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሓድነትን ናይ ሃይማኖታት ምርድዳእን ምትእትታውን ብቐፃላይ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝፅበየና ብምፍላጥ ናይ ጉባኤ እዚ ፍፃሜ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብዚ ጳጳሳት ጉባኤ ውሽጢ ናይ ሃይማኖት ርክብ ዝምልከት ሓደ ኮሚሽን ኣሎ። ብጳጳስ ዝምራሕ እዚ ኮሚሽን እዚ ከምኡ እውን ካልኦት ኮሚሽናት ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ ዝምልከቶ ኮሚሽን ብሓደ ብምዃን ብዝመፅእ ጉባኤ ከመይ ጌርና እዚ ቃል ዝኣተናዮ ንሓዋሩ ክስራሕ ዝግብኡ ስራሕውቲ ኣብ ናይ ሃዋርያዊ ስራሕና ዓመታዊ እቅድ ብምእታዊ ከመይ ጌርና ከም ንሰርሕ ብቐፃላይ ጳጳሳት ክዝትሉ እዮም። ሻብ ሕዚ ግን ናይ ኢትዮጵያ መላእ ናይ ሃዋርያዊ ስራሓውትና እቅድ ንምውፃእ ጳጳሳት ጉባኤ ቅድሚ 6 ወርሒ ሓደ ብጳጳስ ዝምራሕ ፍሉይ ጉባኤ ፍሉይ ኮሚሽን ኣቋቂሞም ኣለው። እዚ ኮሚሽን እዙ ብ6-7 ሰባት ዝምራሕ ኮሚሽን ኣብዚ ሃዋርያዊ ቅድ ምውፃእ መፅናዕቲ ጀሚሩ ይርከብ። ምእንቲ እዚ እዚ ኩሉ ህዚ ዝለዓል ዘሎ ንሃገር ሓደጋ እዩ ኢልና ንሓስቦ ናይ ሃይማኖት ኣኽራርነት መንፈስ እውን ምእመናና ምስ ንዳው መናእሰያትና ትምህርቲ ክርስቶስ ብምምሃር ብመንፈሳዊ ዕብየት ህንፀት ንክንገብር ኣብዚ ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ እቅድ ኣትዩ ኣብ ቅቁም ስናው ኣብ ስድራ ቤት ከምኡውን በሰበኻ ብቢደረጃኡ ዝግበሩ ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ምንቅስቃሳት ክንጅምር ከም ዝኮና ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ጳጳሳት ጉባኤ ምልክታት ኣርእዮም ኣለው። ኣብ ዝመፅእ ታሕሳስ ወርሒ ብዝግበር ጉባኤ ብዝበለፀ ብዕምቀት ከም ዝርእዎ ከዓነይ ንፅበ። ንዚ ምልክቱ ከዓነይ ጳጳሳት ኩሎም ካብ ሃገረ ስብከት መፅኦም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክሳተፉ ከለው ዝተመሓላለፈ ናይ ሓድነት መልእኽቲ ተመልኪቶም ኣለውና። እዚ ዝተመሓላለፈ ከዓነይ ብውሽጥና ከመይ ጌርና ክንሰርሖ ከም ንክእል ኣብ ዝመፅእ ናይ ታሕሳስ ጳጳሳት ጉባኤ ብጥልቀት ክርእይዎ ዝኾኑ ኣጀንዳ እዩ። ብዝተፈላለየ መድረክ ክሻብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ተዋሂቦም ኣለው ንስድራታት ከምኡ ውን ናይ ሰበኻ ሊቀ ካህናትን ናይ ሰበኻ ሓለፍቲ መመሓደርትን ናይ ገዳማውያን ሓለፍትን እውን ብናይ ቤተክርስትያን ሂወት እቅደ ምውፃእ ሃዋርያዊ እቅደ ምሕንፃፅ ብዝምልከት ብዝሓለፉ ወርሓት ዝተፈላለዩ ሰሚናር ተዋሂቦም ኣለው ንመናእሰይን ካታኪስትን እውን ከምኡ ሰሚናር ተዋሂቦም ኣለው። ስለዚ ብዚ ዓመት እዙ ናይ እምነት ዓመት ክንዲ ዝኾነ ኣብ ናይ እምነት ዓመት መወዳእታ ቀፃላይ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ መንገዲ ዘመላኽት ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ እቅድ ምውፃእ ኣብዚ ሰሙን እዙይ ዝተገብረ ዝተወሰነ ውሳኔታት ብውሽጥና ከም ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከመይ ጌርና ከም ንፍፅም ክንዝትየሉ ኢና። ከምኡ ከዓነይ ንዚ ሃገራዊ ዝኾነ ኣክራርነት ንምቋም ዝግበር ዘተ ከም ካቶሊክ ቤተክርስትያን ካብ ዓለም ኩላዊት ዝኾነት ቤተክርስትያን ዘሎ ፍልጠት ዘሎ ሰነዳት ኣብ ምትሕልላፍ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ግደ ክትጫወት እያ። ክሻብ ሕዚ ከዓ ብንሰርሖ ዝነበርና ብፍላይ ብዙ ናይ እምነት ተቋማት ናይ ሓባር ጉባኤ ናይ ሰላም ህንፀት ስራሕ ብዝምልከት ዝወፀ መምርሒ ፅሑፍ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ባዕላ ተሳትፎ ብምግባር ብዙሕ ኣበርክቶ ጌርና ንርከብ ኣለና። ስለዚ ብዚን ብዝመሳሰሉ መንገድን ኣብ ዓድና ሰላም ብቐፃልነት ክህሉ ኣብ መንጎ ስድራታት፣ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት፣ ኣብ መንጎ ክልላት ኩሉ ሰላም ንክህሉ ናይ በዓልትና ተሳትፎ ምግባር ሓያል ግደ ከም ዘለና ብእማን ጠቢእና ንሰርሕ ከም ምኳና ንሕና እውን ዘተናሉ ቀዲምና ተሰማዕናሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ከይዲ ዝረአ ጉዳያት ክመፅእ ኢለ እፅበ።
ይቐኒልና ኣባ ሓጎስ ሃይሽ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።